та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian Австралд оршин суугч булангийнхаа шинэ дугаарыг эхлүүлж байна. Энэ удаад бид нар Австралд амьтдыг хэрхэн хамгаалдаг, ямар нэгэн байдлаар хор хөндөл учруулсан бол ямар хариуцлага хүлээдэг тухайд ярилцах гэж байна. Австралчууд амьтанд хайртай хүмүүс. Дэлхийд хамгийн олон тэжээвэр амьтантай улсуудын жагсаалтыг Австрали улс тэргүүлдэг. Зөвхөн тэжээвэр амьтад төдийгүй байгалийн зэрлэг ан амьтдыг хайрлан халамжилж тэднийг хуулиар хамгаалдаг юм а.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
Австралийн амьтдыг хамгаалах хууль тогтоомжийг муж нутаг дэвсгэрийн засгийн эрхээр зохицуулдаг. Австралид амьтдыг хамгаалах олон төрлийн хууль байдаг гэж доктор Сара Зито тайлбарлалаа. Тэрээр Австралийн амьтанд харгас хэрцгий хандхаас урьдчилан сэргийлэх хааны нэрэмжит нийгэмлэгийн шинжилх ухааны ахлах ажилтнаар ажилладаг юм а. Бүх муж нутаг дэвсгэрүүд өөрийн харьяалалд байгаа амьтдыг халамжлах, хамгаалах тухай өөр өөрийн гэсэн хуультай байдаг. Гэхдээ эдгээр нь бүгд амьтанд хор хөндөл учруулахыг хориглдог. Хохирол гэдэг нь зөвхөн бие махбодыг төдийгүй сэтгэл зүйн хохирлыг учруулахаас сэргилдэг юм. Сэтгэл санааны хохирол нь зовлон, айдас гих мэт зүйлийг багтаан ойлгодог. Тухайн амьтныг асран тэжээж байгаа хүмүүст хууль ёсны эзэмшигч гэж үздэг. Мөн амьтныг асран хамгаалдаг эсвэл хяндаг хүмүүсч энэ хуулийн дагуу үүрэг хүлээдэг. Жишээ нь үржүүлгийн газар эсвэл үржүүлгийн газрын эзэн эдгээр амьтдыг халамжлах үүрэгтэй гэж доктор Зито хэлж байна.
And duty of care means that the person in charge of that animal must ensure that
Асран халамжлах үүрэг гэдэг нь тухайн амьтныг хариуцж байгаа хүн зохих ёсоор нь хоол ундаар хангах, устай байлгах, амьдрах нөхцөлийг нь хангах, за амьтныг хор хөндөл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх багсахыг хэлж байгаа юм а. Мөн урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмчилгээ шаардлагатай үед нь мал эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх үүргийгч бас тэд хүлээдэг. Мөн амьтан байгалийн зан үйлийг нь илэрхийлэх чадвартай байлгах ёстой. Эдгээрийг тухайн төрөл зүйл бүрт нь тохирсон байдлаар амьтандаа харьцаж тэдэнд хор хөндөл учруулахгүй байх шаардлагыг энэ хуулиар заасан байдаг. Та гэртээ эсвэл машинда хэн нэгний эсвэл ямар нэгэн амьтан авч яваа бол танд ч бас энэ үүрэг оногдох болно. Та үүргээ биелүүлэхгүй бол ноцтой хариуцлага хүлээдэг тухай Австралийн амьтанд харгас хэрцгий хандгаас урьдчилан сэргийлэх нийгэмлэгийн хэвлийн төлөөлөгч Лаура Вэмен Джонс бидэнд ярьсан юм а. Амьтныг үржүүлэх ялангуяа бизнесийн зорилгоор үржүүлэх нь ч тэдний хувьд харгас явдал юм. Ялангуяа үзмжтэй өхөөрдөн болгох гэж үржүүлсэн амьтдын эрүүл мэндийн асуудал хариуцлага хүлээг тодорхой шалтгаан болдгоо. Зарим мужуудад нэг байранд үржүүлж болох амьтдын тоог хязгаарлахаар арга хэмжээ авч байгаа нь үнэхээр сайн хэрэг. Энэ чиглэлээр Викториан мужид нэлээд идэвхтэй ажиллаж байна. Өчнөө олон малыг ашиг хонжоо хайж үржүүлээд хит баг балчаа насанд нь ихээс нь булааж авч байгаа нь тухайн амьтандаа ч худалдан авч байгаа хүмүүстэй ч хүндрэл учруулдаг. Та амьтан авахар төлөвлөж байгаа бол тэднийг аврах газраас ч бас авч болдог гэдгийг энд онцлон дурдъя. Тэнд байгаа эрүүл тэжээвэр амьтдыг авах хүн олдохгүй бол устгалд оруулдаг. Тэжээвэр амьтны тухайд ийм байгаа бол Австралийн уугуул ан амьтдын тухайд дараагийн хэсэгтээ онцлоё. Австрал бол байгаль цаг үрийн онцгой нутаг. Байгалийн зэрлэг ан амьтад Австралд онцгой эрх зүйн статустай байдаг юм а гэж амьтны хамгаалах нийгэмлэгийн сайн дурын хуульчаар ажилладаг Тара Уордс бидэнд ярьсан юм а. Нутгийн уугуул амьтдыг хинч эзэмшдэггүй учраас засгийн газар тодорхой хэмжээний хараа хяналтаа тавьж байдаг. Тиймээс зэрлэг ан амьтад унган амьтадтай хэрхэн харьцах талаар төрөөс зохицуулалт хийдэг гэсэн үг юм. Энэ нь манай муур, нохой, за байгальд байгаа шувуу гэх мэт бүх амьтдад үйлчилдэг амьтны эрүүл мэндийн ерөнхий хуулиас гадна ойлголт юм. Хэрвээ та засгийн газараас олгосон лицензгүй бол ихэнх нутгийн уугуул амьтдыг авах, тэдэнд хор нөлөө үзүүлэх агнах нь эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцогддог. Зарим ховорцсон амьтдад илүү чанга хамгаалалттай байдаг. Та өөрийн муж нутаг дэвсгэрээс хамааран тусгай зөвшөөрөл авсан тохиолдолд байгалийн зэрлэг амьтдыг тэжээвэр амьтан болгон авч болдог тухай хатагтай word ярьсан юм а. Та байгаль дээрээс зэрлэг амьтныг аваад гэрийн тэжээвэр амьтан болгож болохгүй. Энэ нь ихэнх нутаг дэвсгэрт хууль бус бөгөөд эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцогддог. Харин лиценз шаардлагагүй цөөн хийдэг амьтан байдаг. Жишээлбэл зарим нэгэн төрлийн шувуу эсвэл гөрүүл авахд тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.
some lizards, for example.
Байгалийн зэрлэг унган амьтад хүнтэй харьцахдаа үргэлж стресс ордог. Тиймээс тэдэнд саад болохгүй байх нь чухал. Гэхдээ амьтдыг үл хайхран орхиж болохгүй тухай хадагтай Word ингэж ярьлаа.
Most states and territories allow anyone.
За ихэнх можуудад бидний арын хашаан тааралцсан амьтдыг авах эсвэл гадаа явж байгаа бэртэж гэмцэн эсвэл ямар нэгэн байдлаар тусламж хэрэгтэй болсон ан амьтантай тааралцсан бол авахыг зөвшөөрдөг. Ихэнхдээ машин мөргүүлсэн амьтдыг авч асарх нь зөвшөөрөгддөг. Харин тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай амьтдыг малын эмч эсвэл зэрлэг амьтан асран хамгаалагчид аваачж өхийг хуулиар зөвшөөрдөг. Амьтныг хамгаалах хуулийг зөрчвөл өндөр хариуцлага тооцдог. Үүнд торгуул, бүр шоронд хорих зэрэг ноцтой шийтгэлүүдийг оноодог тухай зэтоо ярьлаа. Хуйлууд нь мууч бүрт өөр байдаг шиг санаатай харгислал, хайхрамжгүй байдлын тухай хуйлууд бас өөр байдаг.
In New South Wales, the maximum jail term is 5 years.
New South Wales мужид гэхэд хорих ялын дээд хэмжээ 5 жил байна. Харин Queensland 7 жил, Western Australia мужид 5 жилийн хорих ялыг оноодг юм байна. За мөн нэлээд том хэмжээний торгул ногдуулдаг, хувь хүнд $200,000, харин байгууллагад 1 саяас дээш хэмжээний торгул ногдуулдаг. Амьтныг зодож алах эсвэл үнэхээр жигшүүрт зүйл хийсэн бол амьтны харгислалын хүндрүүлсэн гэмт хэрэг хэмээн үздэг юм байна.
Offenses, things like beating an animal to death or something really heinous.
Аливаа амьтанд харгас хэртхий хандсан тэр дундаа үл тоомсорлон хайсан тохиолдол байвал та албаны газарт заавар мэдээллээрэй. Хэрвээ та аль нэгэн нутаг дэвсгэрт амьт нь хор хөнөөл учруулж байгаа, ялангуяа байгалийн зэрлэг амьтныг хөнөөж байгааг харах юм бол холбогдох хуулийн байгууллагуудад дуулгах хэрэгтэй. Энэ нь ихэнх нутаг дэвсгэрт Австралийн амьтанд харгас хэрцгий хандхаас урьдчилан сэргийлэх нийгэмлэг байдаг. За бас мууч нутаг дэвсгэр бүхэн өөрийн гэсэн ан амьтан хамгаалах албатай байдаг. Та гэмтэргийн талаар мэдээлэл өгөхөд таны тухай мэдээллийг нууцлан хадгалдаг. Хэрв та халуун нартай өдөр машин түгжигдсэн гихмэд амьтанд шууд утгаараа аюултай нөхцөл байдал байгааг олж мэдсэн бол цагдаагийн газарт хандаарай. Өвчтөе бэрцсэн, өнчирсэн уугуул амьтдыг Австралийн зэрлэг амьтныг хамгаалах албаны 13-59-64-57 дугаарын 24 цагийн шууд утсанд мэдэгдэх ёстой. Австралийн зэрлэг амьтад хүүхдүүдэд уутанд хийж явдаг нэг онцлогтой. Хэрвээ та машинд мөргүүлж бэрцсэн, ямар нэгэн байдлаар бэртэж гэмцсэн посом эсвэл куала харах юм бол машинаа зогсооход аюулгүй бол зогсоод уутанд нь тэдний үр зулцэг байгаа эсхийг шалгаж, хэрвээ тийм бол зэрлэг амьтан хамгаалах газарт заавал дуулгаарай.
And if so, call Wildlife Rescue.
Оршин суух хөтөч болонгийн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Та нэвтрүүлэх дурсан албаны байгууллагуудын цахим хаяг болон утасны дугаарыг тайлбар хэсгээс аваарай.
SBS, a world of difference.